วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเทนนิสทอล์กเทนนิสพอดแคสต์ชาแนลแรกสำหรับชาวไทยคนรักเทนนิสร่วมพูดคุยชวนรีแคปเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์ผมบอยสุธีพักเจริญครับสัปดาห์นี้เป็นอะไรไม่ได้นอกจากเริ่มต้นของซีซั่นเคลย์ซีซั่นนะครับเล่นบนดินนะครับผมกับทัวร์นาเมนต์หลายทัวร์นาเมนต์มากที่จบไปแล้วสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเรามารีแคปกันสั้นๆรวดๆเร็วๆเลยนะครับสำหรับเคลย์คอร์ดทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาก็จะเป็นแค่ทัวร์นาเมนต์250นะครับสำหรับ WTA แล้วก็ ATP ครับผมส่วนแชมเปี้ยนในเคลย์คอร์ดสัปดาห์แรกที่เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นดาเนียลคอลลินส์ที่เพิ่งชนะไมอามี่ไปแล้วก็คอนทินิวเป็นแชมเปี้ยนชนะอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งหลังจากที่แบบว่าเพิ่งจะเล่นไมอามี่ไปได้แชมเปี้ยนไปแล้วก็กลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์อีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งซึ่งเป็นเคลย์คอร์ดไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ดนะฮะดาเนียลคอลลินได้แชมป์ที่ชาร์เลสตันครับเป็นทัวร์นาเมนต์บนเคลย์คอร์ดเนาะเคลย์ของผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นเคลย์ที่แบบว่าเป็นดินสีเขียวนะครับผมก็ในรอบไฟนอลเอาชนะคาซาคิน่าไปนะครับจากประเทศรัสเซีย2เซตรวดเลยครับ 6-2 6-1 ในรอบในทัวร์นาเมนต์เนี้ยก็จะมีแบบว่ามาเรียซาริก้าแล้วก็สโลนสเตเฟนจูบัวโปโดซ่าอย่างไรครับคอลลินส์ดาเนียลคอลลินส์เอาชนะหมดเลยนะฮะในทั้งหมดในแชมป์ทั้งหมดเนี่ยครับเสียแค่เซตเดียวให้กับอองจูบัวครับไปแค่เซตเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นชนะ2เซตรวดสำหรับในรอบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นมิตรใหม่อันดีสำหรับแดเนียลคอลลินที่แบบว่าจะวางเขาเรียกอะไรอะวางแร็กเก็ตแล้วจะไม่เล่นแบบโปรแล้วเป็นปีสุดท้ายแล้วก็เหมือนเอาอะไรออกไปจากหน้าอกแล้วก็เล่นได้เต็มที่เล่นแบบว่าไม่มีอะไรติดค้างเลยจะเสียก็เสียจะได้ก็ได้ประมาณนั้นนะถ้าใครมองดาเนียลคอลลินในช่วงที่แบบเล่นนะครับช่วงนี้แบบว่าแบ็คแฮนด์เขาดีมากๆก็ยังจะพูดถึงว่าดาเนียลคอลลินแบ็คแฮนด์ก็คือว่า outstanding มากๆครับเล่นแบบว่าดีมากๆแล้วก็ลูกเสิร์ฟกลับมาดีเหมือนเดิมก็ยินดีด้วยกับดาเนียลคอลลินนะครับถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีเนาะก่อนที่จะจบซีซั่นทุกทัวร์นาเมนต์ที่เธอกำลังจะเล่นหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบว่าทำให้ทุกคนแบบว่าจับตามองอะครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของดาเนียลคอลลินแล้วก็อยากจะไปเชียร์อยากไปมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้สำหรับเทนนิสมืออาชีพนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีของคนที่กำลังจะแบบว่าจะวางนวมนะถ้าเป็นนักมวยจะวางแร็กเก็ตประมาณนี้ครับส่วนแรงกิ้งของเธอจากที่25มา22ลดลงมาสัปดาห์นี้ครับแรงกิ้งตอนนี้อยู่ที่15ครับผมแรงกิ้งดาเนียลคอลลินอยู่ที่15ก็กระโดดมา7แรงกิ้งเลยนะฮะจาก22มา15ภายในอาทิตย์เดียวก่อนหน้านี้แบบว่าแรงกิ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดแบบว่าแค่30หลังจากนั้นก็มาอยู่ใน15ละมองว่าก่อนจะเหมือนแบบว่าจะสิ้นปีเนาะก่อนสิ้นปีดาเนียลคอลลินส์น่าจะอยู่ท็อป10เคยอยู่ท็อป10มาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าน่าจะกลับมาอยู่ท็อป10อีกครั้งหนึ่งภายในสิ้นปีนี้แล้วมองว่าถ้าเดาว่าจะได้แกรนด์สแลมไหมแกรนด์สแลม4แกรนด์สแลมน่าจะได้สักอันนะแต่คนก็มองว่ายังมีอีกาชวันเชกอารีนาซาลาแบงกาโกโก้กอล์ฟเอเลน่า4คนเนี้ยก็ยังเต็งๆอยู่แต่ถ้าดาเนียลคอลลินเล่นแบบว่า Indian Wells หรือว่าเล่นในไมอามี่เล่นอย่างเงี้ยตลอดไม่มี injury นะครับก็อาจจะคว้าได้สักแกรนด์สแลมก็ได้ก่อนที่จะแบบจบอาชีพนักกีฬาเนาะเรามาดูเคลย์คอร์ดอีกที่หนึ่งครับก็ยินดีด้วยกับฮิวเบอร์เฮอร์แคชครับที่ชนะที่เอสตอรี่นะฮะเป็น ATP 250เหมือนกันครับเล่นแค่4รอบเท่านั้นเองแต่ว่าก็เอาชนะไปได้ครับผู้เล่นไม่ค่อยมีตัวเต็งเท่าไหร่ก็ทำให้ฮิวเบอร์เฮอร์แคชมีเขาเรียกอะไรมีคอนฟิเดนซ์มีความมั่นใจในการเล่นบนเคลย์คอร์ดแล้วก็คว้าแชมป์นี้มาได้ที่ Estory นะฮะก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วน Clay Court อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือHouston นะฮะ Houston Clay Court ซึ่งในรอบนี้ก็มีผู้เล่นดีๆหลายๆคนนะครับแต่แชมเปี้ยนของเราก็คือเบนเชลสตันนะฮะจากประเทศสหรัฐอเมริกาเสียเซตเล่นส่วนใหญ่จะเล่น3เซตนะฮะมีเล่น4รอบแต่ว่ามันมีรอบควอลิฟายก่อนหน้านี้แต่ว่าเบนเชลตันก็เล่นแค่4รอบนะฮะรอบแรกเอาชนะเบิร์ชไปจากประเทศเยอรมนีนะครับ2เซตต่อ1เซตแล้วก็รอบที่2เอาชนะในควอเตอร์ไฟนอลนะครับเอาชนะนาคาชิมาไปนะครับ2เซตรวดแล้วก็รอบเซมิไฟนอลเอาชนะโทมัสแอนแคกเวอรี่ไปจากประเทศอาร์เจนตินานะครับ2เซตต่อ1เซตแล้วก็ในรอบไฟนอลเจอกับฟรานซิสเทียโฟนะฮะ2เซตต่อ1เซตนะครับที่เบนเชลตันเอาชนะไปทำไมทัวร์นาเมนต์นี้มีความสำคัญกับเบนเชลตันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพ่อของเขาเคยชนะทัวร์นาเมนต์นี้มาก่อนนะครับผมในปี1990พ่อของเบนเชลตันเคยชนะในคอร์ตนี้มาก่อนที่เป็นเคลย์คอร์ตแล้วก็มีชื่อจารึกอยู่ว่าไบรอันเชลตันได้เป็นเดอะแชมเปี้ยน1992นะครับก็ยินดีด้วยกับเบนเชลตันแล้วทำไมมีความสำคัญมากกว่านั้นเพราะว่าเบนเชลตันไม่มีความถนัดเกี่ยวกับเคลย์คอร์ตเลยส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์ดคอร์ตที่เขาเล่นได้ดีมากๆนะฮะก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับเบนเชลตันนะครับว่าเออเคลย์คอร์ตผมก็เล่นได้เหมือนกันมีความสามารถที่จะเล่นบนเคลย์คอร์ตได้เหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็น first clay court title สำหรับเบนเชลตันก็ยินดีด้วยนะครับผม อีกคนนึงที่เล่นบนเคลย์คอร์ตที่มาราเก็ตนะครับผมก็คือเมเทโอบาเรนตินีนะฮะซึ่งก็เป็น2 ATP 250เหมือนกันทัวร์นาเมนต์ได้เล็กๆแต่ว่ามีคนที่แบบว่าเริ่มซีซั่นเคลย์คอร์ตก็อยากจะมาฝึกซ้อมมาลองสนามกันก่อนเนาะบาเรนตินีคว้าแชมป์นี้ไปได้ในปี2022เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไทเทิลแรกที่เขาเคยได้นะแล้วก็กลับมาอีกครั้ง2024ก็กลับมาเล่นได้ไทเทิลที่มาราเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ในรอบไฟนอลเล่นกับชาวสเปนนะครับชื่อว่าโรโบสโตคาร์โบเรสเบน่านะฮะก็บาเรนตินีเอาชนะไป2เซตรวดครับในรอบไฟนอลอีกคนนึงที่เขาเอาชนะไปได้ก็คือโรเรโซเซเนโกนะครับจากประเทศอิตาลีเป็นประเทศเดียวกันนะฮะก็ชนะไป2เซตรวดเลยก็ทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะดูหนักอาจจะดูเบาสำหรับบาเรนตินีนะครับแต่ว่าหลังจากที่แบบฟอร์มตกไปมากๆในช่วงปีที่แล้วแล้วก็เริ่มต้นปีนี้นะฮะก็ถือว่าเรียกฟอร์มกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคลย์คอร์ตก็มีความน่าสนใจสำหรับชาวอิตาเลียนที่เล่นบนเคลย์คอร์ตกันอยู่แล้วนะฮะก็ยินดีด้วยกับบาเรนตินีสร้างความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มเปิดซีซั่นเคลย์คอร์ตเป็นอย่างดีส่วน WTA ที่โบโกตานะฮะโบโกตาโอเพ่นนะครับผมก็จะมีคามิล่าโอโซริโอนะฮะที่เป็นชาวโคลอมเบียที่ชนะทัวร์นาเมนต์นี้ไปนะครับก็ในไฟนอลเล่นกับมาเรียโบโควานะฮะจากประเทศเช็กรีพับบลิกแต่ว่าคามิล่าเอาชนะไป2เซตรวดในรอบไฟนอลนะฮะถามว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เล่นหนักๆไหมก็ไม่มีนะฮะก็ถือว่าแต่ว่าไม่มีก็ถือว่ายินดีด้วยกับคามิล่านะครับเพราะว่าเล่นในเคลย์คอร์ตสำหรับผู้หญิงก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับผม มีอะไรจะอัปเดตอีกอย่าลืมนะครับหลังจากสัปดาห์ที่เขาเรียกอะไรอะสัปดาห์แรกของเคลย์คอร์ตจบไปแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์อย่างต่อเนื่องเลยฮะที่น่าสนใจก็คือ Monte Carlo Master 1000นะครับที่จัดขึ้นที่ Monte Carlo นะฮะMonte Carlo เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดซีซั่นเคลย์คอร์ตของ Master ที่ทุกคนจับตามองนะครับแล้วก็แบบว่าเป็นมาสเตอร์ที่ใครๆก็อยากจะได้ไตเติ้ลอยากจะได้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเก่าจำได้ไหมฮะปี2023ก็คืออันเดรรูเรฟที่เอาไตเติ้ลเขาเรียกอะไรเอาแชมป์สำหรับ AGP Master 1000 title แรกของเขาไปได้นะครับก็ปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจับหน้าจับตามองทุกคนควรจะดูฮะกับทัวร์นาเมนต์นี้มีอะไรเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นี้เกิดขึ้นก็เป็นไปไม่ได้จาก2เขาเรียกอะไรอ่ะ2นักเล่นที่ทุกคนจับตามองแต่ว่าก็ถอนตัวออกไปจากทัวร์นาเมนต์เรียบร้อยนะครับคนแรกก็คือราฟานาเดลที่แบบว่าไปซ้อมอยู่ที่นู่นเรียบร้อยแล้วเริ่มเคลย์คอร์ตซ้อมมาตลอดหลังจากที่แบบว่าเขาเรียกอะไรหลังจาก Australian Open ถอนตัวไปแล้วมีซ้อมมาตลอดแต่ว่าราฟานาดาบอกว่าร่างกายฉันยังไม่พร้อมฉันต้องขอตัวโพสต์ใน Instagram บอกว่า Hi all, these are very difficult moments for me sport wise. Unfortunately, I have to tell you that I'm not going to be playing at Monte Carlo. My body simply won't allow me. ก็คือเหมือนร่างกายไม่อนุญาตให้ฉันไปเล่นต่อเหมือนแบบว่ามี injury หรือว่าร่างกายเหนื่อยหรือร่างกายมันไม่ fit อะฮะ prediction นะครับไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์ไหนที่ราฟานาดาลจะกลับมาเล่นนะครับถอนตัวไปจากทัวร์นาเมนต์เนี้ยทำให้ไม่มั่นใจว่าRoland Garros ที่ French Open Rafa Nadal จะกลับมาเล่นไหมอันนี้ก็แบบ heartbroken สำหรับชาวแฟนๆเนาะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่า Rafa Nadal จะกลับมาเล่นอีกเมื่อไหร่หรือจะไม่กลับมาเล่นเลยเพราะว่า Rafa Nadal เป็นแบบ perfection นะเนาะเหมือนจะแบบว่าจะต้องรอให้ร่างกายสมบูรณ์เล่นได้ดีมากๆแล้วก็คิดว่าจะต้องเข้า final อะไรเงี้ยถึงจะกลับมาเล่นก็ทำให้แฟนๆเสียใจไปอีกแล้วอีกคนหนึ่งที่ทำให้แฟนๆแบบเสียใจไม่ได้ดูฟอร์มของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ Monte Carlo นะฮะก็คือคาร์ลอสอัลคาราซเพิ่งถอนตัวก่อนวันเดียวหรือ2วันก่อนจะถึงทัวร์นาเมนต์ในรอบที่เขาจะเล่นนะฮะคาร์ลอสอัลคาราซก็ออกไปจากทัวร์นาเมนต์โดยถอนตัวออกไปแล้วก็บอกโพสต์ใน Instagram ว่า working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injury pronator in my right arm, but it was wasn't possible, and I cannot play. I was really looking forward to playing next year. คาร์ลอสอัลคาราซก็ถอนตัวไปแล้วแล้วก็มีแบบว่าแขนขวาซึ่งเป็นแขนโดมิเนนต์แขนที่เขาใช้เล่นฟอร์แฮนด์อยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่นในแขนนี้ได้เนาะก็ทำเหมือนมีอินเจอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ขอถอนตัวไปแล้วแล้วก็มีแบบริสแบนที่เขาแบบว่าในตอนฝึกซ้อมลัดแขนถ้าแขนขวาเล่นไม่ได้ก็ต้องจบทัวร์นาเมนต์นี้ไปแต่เขายังมองว่าแล้ว French Open เขาจะพร้อมไหมก็ยังดีกว่าที่แบบว่าไปถอนตัวแล้วก็ไปเตรียมตัวให้พร้อมกับ French Open ดีกว่านะครับสองแชมเปี้ยนก็ออกไปแล้วแล้วจะมีใครที่น่าสนใจในตอนนี้บ้างเรามาดูกันก่อนนะฮะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ได้เริ่มขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ในรอบวันจันทร์ที่เป็นรอบแรกนะฮะรอบควอลิฟายจบไปในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะคนที่ผมมองว่าจะคว้าแชมป์นี้ไปได้อาจจะเป็นช็อกโกวิทที่ยังฟอร์มดีหรือว่ายานิกซินเนอร์ที่ยังดีอยู่หรือว่าดานิเอลเมลเบเดฟอยู่ในรอบไฟนอลซึ่งเล่นค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมเรามาดูสกอร์คร่าวๆกันก่อนเลยเนาะแล้วก็ค่อยมาอัปเดตในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ถัดไปว่าใครเป็นแชมป์นะฮะในรอบแรกก็คือธนานอฟน็อกเอาท์น็อกแคมมารีนอรีแคมารอนนอรีไปนะครับ2เซตรวดแล้วก็มีดรีมิทโธเข้ารอบไปเหมือนกันครับได้2เซตรวดในรอบแรกแล้วก็นาเจลจากประเทศอินเดียเอาชนะเอานาดีจากประเทศอิตาลีไป2เซตต่อ1เซตฟิเล็กซ์ก็ยังอยู่นะครับฟิเล็กซ์เอาชนะนาดีไป2เซตรวดเหมือนกันครับมูเซตี้ยังเข้ารอบเอาชนะเทเลอร์ฟริสไปนะเทเลอร์ฟริสตกรอบแรกไปเหรอแล้วก็กริสปูนเข้ารอบนะฮะ2เซตต่อ1เซตนะครับผมอัลเทอร์ฟิลส์ก็เข้ารอบเหมือนกันครับทิซซี่พาร์ทเข้ารอบในรอบแรกนะฮะได้วอล์กโอเวอร์ในเซตที่2ไปแล้วก็อเล็กซ์ป๊อปปินส์ก็เข้ารอบไปนะฮะแล้วก็มีออฟเนอร์จากประเทศออฟเนอร์ไม่ได้เจอนานแล้ว Offner นี่มาจากประเทศออสเตรียนะครับเอาชนะDance Owen ไปก็เข้ารอบครับอีกคนหนึ่งที่ออกไปแล้วก็คืออเล็กซานโดรบูบลิฟนะครับซึ่งโคริกเอาชนะบลูฟิกไปก็ตกรอบไปแล้วนะครับสำหรับบลูฟิกในส่วนวันอังคารที่ผ่านมาก็มีโทมัสเอเชเวอรี่นะฮะเอาชนะเจอรี่ไปเฮอร์แคชเอาชนะแจ็คสเดเปิลไปนะฮะแล้วก็โคดาเอาชนะดาวิโดวิชโฟนิก้าไปนะฮะแล้วก็บาเรนทินีตกรอบไปแล้วนะครับผมซึ่งคาร์โนโควิชเอาชนะไปนะครับอเล็กซ์เดมิโนเอาชนะเอาชนะสแตนบาเรนก้าไปนะฮะแล้วก็เชงจากประเทศจากประเทศจีนนะครับเอาชนะจิรอนจากประเทศอเมริกาไปนะครับยูโกฮัมเบิร์ตเอาชนะโคเรียจากประเทศอาร์เจนตินาก็เข้ารอบไปนะครับส่วนวันพุธที่ผ่านมาแคสเปอร์รูทเข้ารอบครับผมแล้วก็ฮิวเกอร์เฮอร์แคชเข้ารอบแล้วก็ทิซซี่พอร์ตยังอยู่เข้ารอบแล้วครับแล้วก็โรเรนโซเซเนโกเข้ารอบแล้วก็อย่างรูเบฟแชมเปี้ยนเก่านะครับตกรอบไปแล้วซึ่งคนที่เอารูเบฟตกรอบไปก็คืออเล็กซี่พอปปินส์นะครับจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็โมซาตี้ยังเข้ารอบอยู่ครับเอาชนะอาร์เธอร์ฟิลด์แล้วก็อเล็กซานโดรเซอร์ฟเข้ารอบนะครับผมโนวัคจ็อกโควิชก็เข้ารอบเหมือนกันครับชนะอย่างง่ายได้เลยนะครับเล่นในรอบแรกก็คือ6-1-6-2นะฮะเอาชนะซาฟลินท์โรมันชาฟลินจากประเทศรัสเซียไปนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือดานิเอลเมลเวเดฟเอาชนะเกมมอร์ฟินไป2เซตรวดนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปดูไฮไลท์นะครับเกิดดราม่าสำหรับนาเดียเมลเวเดฟคอมเพลนเกี่ยวกับการเรียกบอลคอบอลนะครับว่าอินหรือเอาส่วนบอลใหญ่ๆลูกหลักๆที่เขาเจอก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะไลแมนเรียกอินตลอดไม่เรียกบอลเอาแต่ว่าบอลจริงๆมันแบบเอาตลอด 3-4 ลูกจนทัวร์นาเมนต์เกิดดราม่าเกี่ยวกับเรฟ The Empire แล้วก็คนตัดสินแล้วก็ดาเดียเมเรฟเกิดเหตุการณ์ยุ่งเหยิงลองไปดูไฮไลท์เรียลอยู่นะฮะว่ามันจะมีอยู่ในเทนนิสทีวีเนาะผ่าน YouTube เกิดดราม่ากันใหญ่เลยสำหรับนาเดียเมเรฟก็ขำเหมือนกันครับว่าหลายคนก็มองว่าทำไมไม่เอา AI เข้ามาในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งๆที่เป็นแบบว่าเป็นมาสเตอร์1000เนาะการเรียกบอลลงหรือออกทำให้แบบว่าสร้างสถานการณ์ยุ่งเหยิงในรอบนี้ฮะต่อกันครับฮูเกอร์เฮอร์เบิร์ตเอาชนะแซงไปได้2เซตรวดนะครับแล้วก็ยานิกซินเนอร์ลูกิงกูดครับดูเล่นดีมากเลยฮะเอาชนะเซบาสเตียนโคดาไป2เซตรวด 6-1-6-2 นะครับแล้วก็อเล็กซ์เดอร์มิโนยังเข้ารอบครับ2เซตต่อ1เซตเอาชนะกรีสเบิร์กไปนะฮะแล้วก็คานานอฟยังเข้ารอบอยู่ครับสตัฟเข้ารอบแล้วก็เกลมอร์ฟินส์เข้ารอบเอาชนะ32-64อ๋อเกลมอร์ฟินชนะในรอบที่แล้วแต่มาเสียให้เมลเวเดฟในรอบนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้มีคู่หลายๆคู่ที่น่าสนใจในรอบ16นะฮะก็จะมีอเล็กซานโดรซอลฟเล่นกับทิซซี่พาร์ทแล้วก็มีสตาฟเล่นกับซินเนอร์เลนเซนโกเล่นกับเฮอร์เบิร์ตแล้วก็จ็อกวิทเล่นกับซูมูตินะฮะแล้วก็จิมมี่โทเคนมาโนวิกนะฮะเล่นกันสุแล้วก็ซัสเปนไปเมื่อคืนนี้แล้วก็เฮอร์แคชเล่นกับแคสเปอร์รูทนะฮะในคืนนี้ก็ในรอบ16คนถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันรวดเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ตัวเล่นดีๆมาเจอกันเร็วมากครับผมก็ทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้มีความน่าสนใจนะครับส่วนแรงกิ้งไม่ได้ของผู้ชายไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากเดิมเลยฮะมีคนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจากลำดับที่10มาลำดับที่8ครับก็เป็นฮิวเบอร์เฮอร์แคชนะครับเพราะว่าชนะในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานะฮะก็เลยได้แต้มไปส่วนแคสเปอร์รูทลงไป2จากที่8เหลือที่10นะครับส่วนผู้หญิงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับนอกจาก นอกจากอองจาบัวซึ่งหลังๆแต้มเริ่มลดแล้วครับเพราะว่าไม่แทบจะไม่เอาชนะเลยก็จากลำดับที่6ลงมาลำดับที่9นะครับณตอนนี้ส่วนคนอื่นๆก็ไปขึ้นไป1อันดับนะฮะคลีคอร์ดจับตามองกันไว้ดีๆนะฮะก่อนถึงจะเฟรนช์โอเพ่นก็มีทัวร์นาเมนต์มากมายที่น่าสนใจนะครับผมก็เอารีแคปสำหรับอาทิตย์ที่แล้วที่จบไปแล้วก็เหตุการณ์ที่มอนเตคาร์โลที่น่าสนใจณตอนนี้มารีแคปกันสั้นๆแล้วก็สัปดาห์หน้าเรามาต่อว่ามีใครเข้ารอบใครแชมเปี้ยนควอเตอร์ไฟแนลเซมิไฟแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รีแคปเรียบร้อยแล้วฮะขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมนะครับกำลังใจในการติดตามชาแนลนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบฟังเป็นพอดแคสต์ก็ติดตามได้ผ่าน Spotify ผ่าน Apple Podcast หรือว่าผ่าน Google Podcast มีลิงก์ให้อยู่นะฮะก็ติดตามที่ไบโอลิงก์ได้เลยนะครับสำหรับมีช่องทางหลายๆช่องทางรับชมฟรีทุกช่องทางเลยครับแล้วก็ผ่าน Facebook กับYouTube สำหรับคนที่มองอยากมองเห็นหน้ากันในเวลาที่คุยรีแคปนะฮะก็ฝากติดตามก็ได้นะครับแล้วก็มี Instagram อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทนนิสนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังในรอบนี้ไว้เจอกันใหม่อย่าลืมพลาดติดตามเกี่ยวกับเทนนิสเคลย์คอร์ดนะครับถ้าใครเป็นแฟนเทนนิสเคลย์คอร์ดฝากมาบอกฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าชอบแบบเคลย์คอร์ดมากๆแล้วทำไมถึงชอบเคลย์คอร์ดฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ไทยเทนนิสทอล์กแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับขอบคุณมากครับ